viena no mūsu tām domām ir tā, ka informātiku vajadzētu mācīt jau no otrās klases, nevis, teiksim, kā pašlaik ir no 5. Līdz 7. Pēc tam vidusskolā. Un otrs ir tas, nu, kad arī mēs domājam, ka šīs stundas arī līdz ar to ir par maz, jo faktiski bērns no 2-3 gadu vecuma viņam jau ir saskars ar tehnoloģijām. Un ja skolā tas notiek tikai 5. Klasē, tad tas ir tā kā nedaudz pa vēlu. Un pēc tam to, ko mēs redzam arī darba tirgu, kad mūsu cilvēki vērtē, ka viņu tehnoloģiju zināšanas nav pietiekamas. Un tad, nu, zināmā mērā pretruna rodās. Un tādēļ mēs veicām šo aptauju, un tad jautājums ir kādā veidā mums panāk to, lai skolotājiem mēs pēc iespējas vienkāršākā veidā un teiksim, koncentrētākā veidā dot šīs zināšanas, šīs iespējas, ko viņi pēc tam varētu mācīt bērniem. Un vēl viena problēma, ko norādīja skolotāji, tas ir jautājums par mācību materiāliem. Kad esošie mācību materiāli, viņi, nu, īsti neatbilst šodienas realitātei, kāda ir, ja mācību grāmatas, kas ir informatikā,